Nalazimo se u Metropolis kafe u blizini Radio Beograda. Javno emitujemo emisiju Pop Karusel posvećenu Davidu Bowieu. Preslušavat ćemo neke delove albuma Black Star, poslednjeg 26. po redu, ako se broje studijski albumi umetnika, tako kažu razni papiri. A naši gosti biće Dragan Ambrozić i Moma Rajn. Nema lepše stvari nego sa vama pričati o Bowieu i provesti ovu nedelju Davida Bowieu na Radio Beogradu 1. Baš ovom prostoru.
Mnogo hvala.
Tako je.
A, hvala.
Jedino što imamo strah da te ne razočaramo, i tebe i slušalce.
Boga mi, ja dugo imam samo strah od toga da vas ne razočaram.
To ne dolazi u pitanje.
Opa, dobro, hvala vam puno.
Već si nas zadužila temom, da. Tako da mi smo već zadovoljni što imamo tu priliku da pričamo uopšte o Davidu Bowieu o ovako širokom auditorijumu, a i ovde uživo u Makedonskoj ulici u Beogradu.
Da. Počeli smo sa numerom koje se zove Ti zapiti, Ti zapiti She Was a Whore. Psuje David Bowie već drugom numerom svog albuma, ali ono što je to zanimljivo je saksofon. U stvari, kroz ceo album se provlači saksofon kao njegov možda najdraži instrument kojim je počeo. I to je obeležilo i ovaj album. Eto, to mi je prva impresija. A vi izvolite, krenite u kom god hoćete pravcu da pričamo o tom divnom čoveku.
Pa da, David Bowie je krenuo još 60. godina rano kao saksofonista u raznim grupama i onda je polako otkrivao sebe kao autora. Naravno, on svira i klavir i gitaru i to sasvim solidno. Mnogi bi mu pozavideli i na tome, ali da, saksofon jeste jedan od njegovih omiljenih instrumenta u svakom slučaju i ne propušta. Ja mislim da nema albuma na kome nema saksofona. Sa druge strane, on je završavajući prethodni album, a pogotovo na ovaj album, on je sarađivao sa mladim njujorškim jazz kvartetom koji predvodi saksofonista i izgleda da se saksofonistima po najbolje razume.
Da, baš.
Ja moram da dodam anegdotu kako ona uče što se svira saksofon, da krvo zaradio te novac raznoseći mesne proizvode iz lokale mesare po kraju, i skupio taj novac, upravo bi otišao kod jednog poznatog britanskog jazz saksofonista, bi naučio što se svira celu tu stvar. Taj instrument se mnogo godina kasnije nekako mu se odužio tako što ga je pozvao da odsvira solo saksofon u legendarnoj numeri Walk on the Wild Side, i oni nisu znali, to je, on nije znao koga je zvao, i onda kada je vidio da je Bowie producent, da je rekao, čekaj, ja tebe neko znam, ovo je reče, pa to daš, ja sam onaj klinec koga si onda učio, pa kao, i tako dalje. Ja sam ne mogu da setim, naravno, imena tog engleskog saksofonista, nisam znao ćemo o tome da pričamo, ali ti pokazuje koliko je duboka povezanost Davida Bowie bila od ranih dana upravo sa tim instrumentom. Verujem da je stvar u tome što saksofon je nekako jedan od najekspresivnijih instrumenta uopšte, najvezaniji za boje i mogućnosti ljudskog glasa, što je opet najbliže negde njegovoj vokaciji kao fantastičnom, kao jednog fantastičnog pevača koji zadužio rock muziku svojim vokalnim interpretacijama, i pretpostavljam da to neki njegov produžetak bio. Tako on sigurno čuo muziku u svojoj glavi.
Jedan od ljudi koji je njega za džez vezao je otac Petera Fremtona. I obojica su otišli u različitim pravcima, u stvari Peter Frampton kao rock gitarista, veliki rock gitarista, a Bowie možda poslušniji kada je tata, inače profesor umetnosti njegove.
Da, pa on je bio veliki prijatelj još da. Od 30. godina. Peter Frampton je bio teen face of the year tamo negde 67. 68. godine, imao, predvodio je grupu Hurt koji su imali u to vreme nekoliko velikih hitova na top listama, i odatle njihovo prijateljstvo, jer su svi pripadali tom mod pokretu koji je 60. godina bio ne samo značajan nego i jako popularan, pogotovo u Britaniji, a zatim i širom sveta. A kasnije će se njih dvojica, makoliko napravili zanimljive i uspešne karijere, spojiti na Glass Spider turneji, jer će Peter Frampton na toj turneji biti glavni gitarista, da.
Tako je, da, Peter Frampton je naravno na toj jednoj najspektakularnijih turneja koja je postavila apsolutno nove standarde u produkciji kad su pitani u koncertni ugođaj, odigrao briljantnu ulogu kao vodeći gitarista i tako dalje, ne bih sad nešto sa trebalo dodati na ovo što je Mome rekao, osim da je Peter Frampton sam 76. godine čim se sa albumom Comes Alive, ili tako?
Frampton Comes Alive.
Frampton Comes Alive postao ono superstar sam za sebe sa neverovatnim tiražima. Činjenica da je toliko poštovao umetničku vrednost, umetničku veličinu Davida Bowiea da se kasnije priključio kao gitarista, pokazuje koliko je Bowie bio cenjen u muzičkim krugovima svo to vreme.
Da, kad smo već kod toga, samo da dodamo da je dugo Frampton Comes Alive bio najkomercijalniji živi album, pogotovo dupli živi album. Ne, enormno je, enormne tiraže širom sveta i zanimljivo je da je taj album izdat i kod nas. Ja mislim da ga je Jugoton baš objavio ili Suzi u to vreme 70. godine i kod nas je sasvim, sasvim dobro prošao.
Učemo sledeću muziku.
Tek, čekaj, samo još nešto da nešto kao poentino. Glass Spider Tour je možda najbliže nešto što je, kada je Bowie dotakao nas. Jer bilo je prostor bivše Jugoslavije, on je nastupio u Zagrebu sa tom turnejem. Ja sad ne znam.
Mislim da je 91. godine nastupio.
Sigurno ti kažem, to je najdosadnija turneja njegova.
Aha.
U Zagrebu. Na stadionu.
Moguće nisam bio prisutan.
Kad bili po Londonima.
Da.
I on više nije bio.
Da, ja sam gledao 97. godine na Sigetu i to je bilo dosta izbliza. Vrlo izbliza, čak i pošto sam bio dovoljno bezobrazan da sa našim malim društvom iz Beograda na 6-7 rodemo do backstage-a što smo mogli bliže. To bi, znači, mi si Beograđani, mi smo stvarno prosto u nastupu ljubavi i desilo se, za ono prešao ono limuzinom po kolima, kad su izašli kolima po nogama, kad izlazio napolje. To je verovatno najbliže što sam bio na metar bukvalno njega, ali to je neverovatan doživljaj bio sam po sebi. To je bila jedna svedena turneja, onako dosta rokenrol sastav sa Gaylen Dorsey na basu, besprekorno obučeni i naravno sa fantastično izgledajući David Bowie u beloj koži od glave do pete, i ono, numere su bile i White Light, White Heat i vrlo rokerski nastup, neočekivano, čini mi se, pošto 97. godine se baš od njega nije očekivao takav nastup. Malo je bio u drugim vodama, ali uživo je bio kršilom, ako može tako se kaže. Onako artistički, naravno, na njegov način, ali vrlo, vrlo rock'n'roll.
Možda je bio Sirius Moonlight pre.
Da, Sirius Moonlight, verovatno. Biće pre, jer ovo je baš spektakl koji zahteva ogromnu... I letenje iznad pozornice i otvaranje krila i svašta, da.
Da, ne bi on to trošio. U tom trenutku to je. Tad je zarađivao pare, vraćao svoje pare nazad. Lazarus je numera koja je bila drugi singl sa ovog albuma. Prethodila je izdavanju albuma Black Star. Da li se slažete da čujemo?
Da, naravno, vrlo značajan numer za ceo album.
Da. Metropolis. Izvolite, poštovani slušalci, ako ste tu negde blizu, svratite, to smo mi, to su Dragan Ambrozić i Moma Rajin i divni ljudi Radio Beograda. Pričamo o Davidu Bowieu, preslušamo da. Album Black Star, pojedine segmente tog albuma Lazarus, kao što si rekao, Dragan je jako znači
da, ovo Lazarus, za njega. Lazarus je značajna pesma na ovom albumu, da malo smo sačuli sad celu atmosferu i ovaj saksofon. A ovo što mi Moma pomenuo da su tu značajni mladi muzičari, samo da kažem, to je sad možda kuriozitet malo ovi, ali od njih četvorice koji čine jezgro ovog benda koji svira na Black Star, trojice su svirali u Beogradu uglavnom sa kvintetom Deva Douglasa koji je bio još 2007. godine na Beogradskom jazz festivalu i uglavnom su svi prošli kroz Beogradski jazz festival ovi, jer smo mi u novoj inkarnaciji od 2005. godine sistematski pratili upravo nove autore i nove muzičare, ovu najnoviju generaciju koja je usput potpuno odrasla sa alternativnim rokom i elektronskom muzikom i taj senzibilitet je prenela u jazz i zato je taj jazz u 21. veku kroz ove nove autore dobio neku novu oštricu. To je ono čemu je posvećen Beogradski jazz festival, kažem, u novom izdanju, jer čini mi se da je to i najsmislenije. To su značajni autori ovog doba, kao što su nekad 70. godina ljudi koji su tada radili Beogradski jazz festival dovodili značajne autore tog doba. I evo kako se sad to sad nama nekako lepo zaokružilo, slušamo album Davida Bowiea na kome su ljudi koji su eto, išli ovom ulicom usput, ovaj, makedonskom i ovaj, svirali u Domu omladine Beograda ili na Kolarcu gde smo doželi taj koncert. I vidi se, ta veza Black Stara sa nekim savremenim jazz razmišljenima je očigledna, ovaj, mada naravno pod dirigentskom paricom Davida Bowiea to sve dobija ovaj, to zakrivljenje u jednu umetničko čitanje rock muzike, to je ono u čemu je on najveći, ovaj, a ono u čemu je takođe najveći u biranju pravih saradnika i pravljanju pravog benda. On je uvek imao fantastične bendove, ovaj, od prvog albuma pa sve do, ne znam, preko Mick Ronsona do ovoga Meni na Station to Station, recimo fantastična ekipa, kako se to sjedinilo crnačko i beločko razmišljanje o muzici, pa tako sve do današnjih dana i ovde opet taj njegov autorski pečat najizrazitije je između ostalo kroz odabir fenomenalnih umetnika koji mogu da dodaju nešto u njegovu orkestraciju celog. To je ono što ne smemo da zaboravimo kad govorimo o Bowieu, on je fantastično režirao, žao mi što potrebljam tu reći fantastično toliko često, ali to za Davida Bowiea su to primerene reči, su to vrhunska dostignuća u popularnoj muzici. Ovaj, tako da i ovaj put je očigledno koliko je on smislio i kako da upotrebi koje ličnosti i njihovu kreativnost u nekom svom konceptu.
Upravo te autore koji su radili, uneli elektroniku u džez, to jeste bila njegova ideja da malo izađe iz rock'n'rolla, da da novi pravac. Izvolite, Momo.
Da, šta možda dodati ovo što je sad Dragan izgovorio, bio je veoma izdašan u objašnjenju, ali da dodamo, mislim da zaokružimo čitavu priču, ovo je testamentarni Bowiev album koji, dakle, kako se to pokazalo, bilo je jasno kada je počeo da radi na njemu da je on oboleo od raka i da mu ne preostaje više puno vremena da bivstvuje među nama. I onda je on uradio stvar zaokružujući, a možemo da se vratimo naravno i na tekstove i da tu i tamo nađemo poruke koje on šalje kroz svoju priču i svoje poruke koje nam ostavlja, ali muzički on zapravo zaokružuje negde svoju sopstvenu karijeru, jer kao što znamo on je dakle veliki umetnik, to je opšte mesto, a veliki umetnici su takvi da oni istražuju one teritorije koje nisu nastanjene ili bar nisu nastanjene previše. Bowie je uvek hodao po toj tankoj žici, po tankoj žici žileta, stavljajući sebe uvek u novu poziciju i ovde ga zatičemo kako kombinuje sve stvari sa kojima je probao u životu, od akustike preko klasičnog roka, preko elektronike do džeza, ali to opet je takva smeša koja je čisto bovijevska, to ne može niko drugi da ponovi, barem ne na takav način. I u tom smislu je ovaj, oprosto i njegov album zaista jedinstven i fenomenalan.
Dragan je pomenuo nastavak i početak priče o raznim umetnicima i vrhunskih muzičarima sa kojima je on radio. Upravo Black Star po tom Unicode-u je označen za 26.5. 26. maj, to je sutra. To je rođendan Micka Ronsona, jednog od najznačajnijih engleskih gitarista koji je bio vrlo veran Davidu Bowieu.
Pa da, sam naziv Black Star kao prvo i ta zvezda koja je Tamna zvezda, Crna zvezda, koja blješti sa belog omota njegovog albuma, nosi naravno mnoge ikoničke objašnjenja i mnogo simbolike u svemu tome. Sam izraz Black Star je negde u slengu vezan za tu prokletu bolest koja se zove kancer, pogotovo za kancer dojki. Ali sa druge strane, u onom astrološkom, odnosno astronomskom smislu, to je umiruća zvezda, odnosno stanje ili ona zvezda koja postoji u našem sistemu, koja je nevidljiva, pa ako ona udari po apokaliptičnim verzijama, ako udari konačno o zemlju, onda će oni apokaliptičari da kažu, pa da, evo, čovek je rekao da će to da se desi. Ali sa druge strane, to je stanje, dakle, zvezde u umiranju, dok se ona ne pretvori više u ništa, u singularnost, gde više prestaju da postoje one odrednice koje mi poznajemo kakve su prostor i vreme. Dakle, u tom smislu je Davy umiruća zvezda koja odlazi u večnost.
Da, Kamiku Ronsonu, Dragane.
Da, naravno, Mick Ronson je ipak više generacija Momi Raina, nego ja sam ipak ovaj tu malo hendikepiran. U tom smislu se zvono ne sjećam Mick Ronsona uživo sa scene i čega ostalog tih momenta. Ja sam to sve malo retroaktivno doživeo, tako da stvarno ne bi sad mnogo širio osnovno.
Pa da, Mick Ronson je fantastičan gitarista bez daljeg, to jedan od tih najvažnijih rock gitarista, pogotovo u 70. godina, i važan je za Bovijevu karijeru, jer je on formulisao muzički njegov izraz, odnosno uticao na formulisanje njegovog izraza u ranim 70-im, od Hanky Dorya pa preko Ziggya Stardusta, pogotovo i sve do Aladdin Sane-a. I ako uzmemo taj njegov čuveni riff koji je prepoznatljiv od prve note, a to veliki gitarista, veliki to je njihov trademark, da kod prvog tona prepoznate ono što su hteli da kažu i njihov izraz, kakvu nalazimo u Rebel Rebel, onda je sasvim dovoljno samo to čuti i shvatiti o kakvom se gitaristi radi. Naravno, Mick Ronson je bio daleko veći gitarista i to sad zahteva puno dublju eksplikaciju koji poznaje istoriju bluza, R&B-a i razume rock u pravom smislu te reči, i moguće je da pronađe svoj zvuk i svoj izraz. I to je ono što je Davidu i trebalo, i kao što je Dragan u prošlom obraćanju i rekao, Bovi je upravo znao u svakom trenutku da izabere idealne ljude za svaki svoj projekat. Mick Ronson se u tom smislu idealno uklapao u svemirskog, u space Bovija.
Njegova žena Suzi, koja je bila frizerka, to je ovako trivija, koja mu je napravila u stvari Ziggy Stardust frizuru i ofarbala ga u darantastu i menjala mu boje te kose.
Da.
To je jedno divno prijateljstvo.
Da, inače, Mick Ronsonova ćerka je aktuelna pevačica i to veoma dobra pevačica.
Lizer,
da, jeste. Vredi obratiti pažnju i na nju.
Ćemo muziku malo.
Hoćemo malo muziku. Pa da pričamo o stilovima koji su vas baš uzbuđivali kada je David Bowie u pitanju, a bilo ih je.
Oh, dark to speak the word, for I know that you have the sun.
Pascal, lako do zdravog obroka, neodoljiva i kreativna Lorraine, kuvanju pristupa opušteno i zato je svi obožavaju. Ovoga puta priprema ukusne i zdrave recepte za svaki dan i svakoga. Pored Lorraine, tu su i Anthony Bourdain, Gordon Ramsay, Rudolf Van Wien i dva nezasitna Italijana. Obradujte sebe i svoje najmilije. Potražite nas u Vulkanovim i svim drugim bolje snabdevenim knjižarama ili poručite na www.maskomstore.rs. Dostava je besplatna.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel, tu u blizini Radio Beograda iz kafea Metropolis. Evo divno, ljudi su se skupili u bašti. Čuje se naša divna priča Makedonskom ulicom, to je priča o Beogradu. Slušali smo numeru koja se zove Su or in a Seasons of Crime. To je numera koja je izopštena i iz albuma Nakta unesena, ima svoju priču i svoj život van albuma Black Star. Kažu da je David Bowie, ne kažu, neko zna se da je otvirao saksofon u prvobitnoj verziji, pa ga je onda zamenio taj Donnie McCaslin koji je preuzeo sve duvače na Black Staru, a boga mi i na The Next Day albumu, to je ono o čemu ste vi momo pričali. Ako krenemo da pričamo u stvari o vašim fazama Bowie-a, o kojima želite pričati i smatrate da su jako važne, svaka je važna. Odakle bi vi krenuli ovako odjedno? Nije to veliki opus, radi se o četiri dekade jednog umetnika koji je jako precizno izdavao albume, mislim.
Pa, ja sam počeo da ga slušam srećom od Space Oddity, mislim, tek sam kasnije otkrio da ima i pesama pre toga. Dakle, od samog početka njegovog predstavljanja svetu, a onda sam naravno dočekao Ziggy-a Stardusta kao veličanstveno delo, već sam studirao istoriju umetnosti, pa sam mogao i kroz tu prizmu da shvatim o čemu se sve tu radi. I, ovaj, i nije mi bilo niti strano, niti nejasno da će on praviti te bravure, skokove, piruete u svojoj karijeri. Ali evo, tu se uključuje Dragan, on počinje posle toga da ga prati pomno.
Smešno, ali ja sam počeo slušati isto Space Oddity, jel, od reizdanja 74. godine. To je tačno tako bilo i ove, ono što sam...
Ja sam krenuo 5 godina ranije.
Dosta logično, ali ovi, point u tome da mogo se naravno sve to čuoš u Beogradu, radio talasima pre svega studije B. Ove, i to je zaista bitno bilo ove, čuti u našem gradu u pravo trenutku, pravo vreme. Ono što je meni interesantno, to sam pomenuo u jednoj prilici, bilo je da sam iz godine u godinu slušajući ali, ovi, radio talase i pokušavajući da pratim muziku, shvatio, ne znam, sledeće godine je bila, bio hit nešto sasvim drugo, ove, mislim da su bili, da, Fame je bio hit i Young Americans, da, vrlo različite numere, i da sam tek se pojavio Station to Station album i Golden Years single, shvatio to sve vreme jedan isti čovjek, pošto su pre pesme zaista bile različite, jedna Space Oddity, drugo je Fame, kao, i, ne znam, treće, u trećoj fazonu je ovaj, Golden Years, i onda shvatiš dijapazon i, te ličnosti.
Rebel, kao, Rebel i...
Da, da, pa dobro, to je, ali te kad počneš tako da ti se slaže to u glavi, shvataš kao njegove mogućnosti da se izrazi različitim jezicima rock'n'rolla, sve to bio rock'n'roll, prepoznatljivo, ima taj udar u stomak, kako bih rekao, tu neku energiju, taj neki bas, ima taj neki groove, ima tu ekspresiju, ima tu, nešto se tu dešava, posebno u ono vreme što je bilo popuno drugačije, ovaj, i prepoznaš ti to, i prepoznaš samo jednu jaku ličnost koja povezuje sve te moguće, kao da ti neko sve ne priča različite priče, a imaš jednog istog, jednog naratora. Meni je prvi album bio Station to Station i moram kaži da je to za mene bilo popuno otkriće, s obzirom da sam prethodno uglavnom na Beatlesima bio i tek počeo da otkrivam različite druge mogućnosti muzike, ali onda sam zaista išao od Tangerine Dream do grupe Queen, tako da već je to tako vreme bilo, ali David Bowie sa Station to Station, što je jedan po meni dalje od njegovih vrhunskih albuma, gde je on onako i rocker, a ima i tu neku mistiku svoju, a opet nije preterano, kako bih rekao, pretencija, se nije zagazio neko umetničarenje, nije izgubio te neki osnovni emotivni kompas koji povezuje sve te pesme od Station to Station do Wild is the Wind, kao ovaj, to je divna, vrlo emotivna ploča, ovaj, ne toliko istaknuta u ovaj, ne znam, nekim pregledima njegove karijere, ali svako ko zaista voli Bovija će posle pregled posle otkriti tu ploču koja je vrlo dragu i vrlo ličnu Bovijevu ploču. Na tom trenutku bio jednom prelomnom trenutku karijere između nekih Ziggy Stardust momenta kada je počeo tek da otkriva nove muzičke oblasti kao što je soul na Young Americans, ali je tražio očigledno neki svoj put koji je posle našao na čuvanoj berlinskoj trilogiji albuma Low Heroes i Lodger. To je već moja generacija, to je već malo više ono novi talas i tako dalje, ali taj Station to Station koji je preloman, koji je otvorio neka njegova nova razmišljanja, je po meni vrlo, vrlo značajna ploča. Eto, to je negde bio moj neki početak, kao Heroes je skroz moja generacija, šta se kaže.
Kada govorimo o Boviju, karakteristični su ti njegovi iskoraci u tu nepoznatu teritoriju. On je upravo veliki zato što nikada nije ponavljao sebe i nikad nije ponavljao formulu koju bi moguće bilo uspostaviti na njegovim albumima. Recimo, ima grupa koje su popularne, ali ceo život sviraju jednu stvar ili razrađuju jednu istu stvar. Biću pomalo grub i ne bih želeo da uvredim, recimo, ljubitelje Stonesa, ali oni nisu, Bog zna kako, veliki pomak napravili još od Exile on Main Street do danas. Oni samo prave fenomenalne stvari, ali u istom ključu ili u veoma sličnom ključu. Bowie nikada nije želeo to da radi i zato je on bio pod rizikom. Mogao je da ostane na Ziggy Stardustu sve vreme i do dana svoje smrti, jel, reinterpretira upravo tu formulu i da bude najpopularniji na svetu. Ali njega to nije zanimalo, njemu je to naprosto bilo dosadno, odnosno nije mu bilo izazovno, očigledno, i kao umetnik je uvek išao dalje ka onim teritorijama koje su bile neispitane, a koje on želeo da izrazi. U tom smislu on je jedan od najređih najvećih ljudi u svetu rock and rolla i zato ga s pravom možemo smatrati umetnikom.
On je stalno, mislim, to je sigurno stvar zato što ga toliko ljudi poštuje, što stalno pokušava nešto novo da kaže, a između mislim, to je vrlo rizična pozicija, kao što je mama lepo rekao, vrlo je sa pozicije muzičke industrije, to je ogromna neizvesnost, to je ogroman rizik da ti sledeći put praviš drugačiju formulu. Kad si već nešto uspešno prodao, to je otprilike, to se ne radi u muzičkoj industriji, to je protiv svih pravila muzičke industrije, on ih je stvarao i sam je napravio jedinstvenu karijeru, ali ja mislim iz duboke potrebe, drugačije ne vjerujem da bi on mogao tako, i nije, mislim se nije to upuštao bez određene pripreme. Mislim, on je veličanstven umetnik između ostalo zato što je po meni bar savršeno razumevao vreme u kome se nalazi i birao je one likove, karaktere, uglove posmatranja, uglove priče koji su na neki način bojili to vreme, objašnjavali celo vreme, ceo kontekst, u atmosferu, dok ga je držao jeli, taj impuls, ali mislim da je pokušao evo do zadnjeg momenta da održi taj neki ugao gledanje, gde on pokušao da ljudima objasni moment u kome živimo nekako i da im da, kao i svi najveći umetnici u svim oblastima, ne samo muzike, nego i filma, književnosti, da nekako to što on radi opiše vreme u kome postoji čovjek u ovom trenutku. Tako da je i Black Star, mislim, jedan od tih njegovih bitnih albuma svakako, jer je vrlo 21. vek, vrlo ono, iza postmodernizma u muzici i iza svih ograničenja, iza svih fuzija, on je napravio jednu novu, ali da ne zaboravimo, jednu novu emotivnu kopču je napravio, i njegovi svi albumi koji su uspešni su veoma emotivni na neki način, ili imaju bar momente u kojima ta neka emotivnost prosto te kupi, prosto te odnese, kao što i treba da bude u dobre pop pesmi, odnosno pop muzici. Nikad nije zaboravio ono osnovno odakle došlo, to je velika pop muzika 60. godina, ono zlatno doba kad su veličanstvene pesme zapravo bilo uvek u fokusu i niko nije bio zvezda bez velike pesme, tako da je Bowie ostao svestan toga do posljednjeg dana, i tako je, čini mi se, još jedan zadatak koji je zadao svima je bio to da zapravo moraš imati dobru pesmu, moraš imati ne samo koncept, to se ljudi obično zaborave, zaneseni njegovim fenomenalnim konceptima, ali moraš imati dobru pesmu koja drže koncept na okupu.
Sociološki gledano, on jeste jedan od najvećih antiheroja, pošto je potekao iz neke srednje klase londonske, predgrađa Londona, Brixtona. On je sam početak svog stila i svog načina izražavanja. Gde je našao svu tu snagu, u stvari, u samu sebi, da ide i da bude vođa stilova? To je fenomenalno.
Pa, ljudi iz srednje klase, a nažalost mi je nismo imali.
Verovatno,
ali,
pa
dakle,
ne razumim.
Da, ljudi iz srednje klase verovatno sanjaju najlepše snove. Da. I zato su oni toliko uspešni, zato što oni, pred njima je zadatak da naprave, ili želja i zadatak da naprave taj iskorak iz anonimnosti u svet onih prepoznatljivih, opšte poznatih ljudi. Ovi koji su bogati, oni to ne moraju da rade, mislim, oni lako mogu da kupe upravo takvu poziciju. Zato je Bowie veličanstven, jer je pokazao još jednom ostvarenje tog, nazovimo ga, američkog sna s kojim se on obračunava tokom svoje karijere na velikom broju mesta, da je moguće tako nešto ostvariti u životu.
Da. Hvala vam puno. Hoćete malo još da čujem? Hoćeš da kažeš nešto?
Ne, muzike, još hoćemo da biti još inspirisani.
Može. Girls Loves Me. Girl Loves Me. Došli smo do jedne divne ljubavne teme. Da.
Sve emocije.
Da. Tina's old sound so titty up, this mouth checks it. Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck? Gonna mess with me.
let run. Yippee loving, it's so fit so. If I should want to gobbles, scratch her with the brush up, split a dad from his dang dang. Vidi vidi at the China, China.
Ambrozić i Moma Rajin, gosti su naši, pričamo o Boviju, širimo priču u raznim pracima, mnogo vam hvala.
Hvala tebi,
hvala i tebe,
na strpljenju.
I ljudima na ulici.
Divni su, evo tu.
Koji nam mašu sad, dobar dan.
Dobar dan. Next Day i Black Star, to je jedna celina. I sada, što se desilo, lepo ste pričali, nova generacija je došla, svako prihvata Boviju u nekom svojoj fazi života. Next Day je bio za jednu generaciju početak slušanja Bovija, to sam baš pričajući s ljudima, našim mladim muzičarima koji sada stvaraju karijere. To mi je bilo jako zanimljivo. On je dosta agresivan album, prva strana, za razliku od Black Star, koja je emotivna i lirska priča. Izabrali su taj album za početak svog slušanja i širenja mreža priča.
The Next Day je nastao posle duge pauze Bovijeva. On je imao taj problem sa srcem na jednoj od poslednjih turneja skoro deseta godina pre toga i gotovo da nije imao više želje, odnosno očigledno je bio i u strahu da se više javno oglašava i pojavljuje, ali onda se iznenada oglasio Elder Team albumom, poželeo je ponovo da radi, okupio nove ljude, ali i stare ljude, Tony Visconti, jedan od njegovih ključnih producenata i ljudi koji su ga najbolje razumeli u njegovoj karijeri, je došao i napravili su taj album. Taj album je bio konglomerat sad svega što je on proživljavao prethodnih deseta godina, a ova posljednja priča i ploča, Black Star, je težak album, testamentaran album čoveka kome je jasno da odlazi sa ovog sveta i kaže, evo tu sam ja sam uradio to i to, nikome se ne mora da se izvinjava za to što je uradio, u nadi je da je otvorio neke prostore koji ljudi mogu da slede. I to je, rekao je negde na kraju, to je od mene, a vi što ostajete vidite šta ćete i kako ćete.
Mislim, ono što je drmnulo možda mlađe neke slušalce koji su ga otkrili sa Next Day i posle sad sa Black Star, bilo koliko muzika može bude neočekivana, uzbudljiva i nesvakidašnja stvar u našim životima, a David Bowie je jedan od glavnih protagonista te iznenađajuće linije i unutar muzike, koji uvek istraživao nove granice i uvek donosio nešto novo, a opet, kao što rekao, nemoj zaboravimo, ali isto vremeno i emotivno, očigledno.
Muzičari traže izlaz prosto gde će otići sa muzikom.
Tako, jer muzika je postala toliko jedna kategorija,
velika,
toliko je jedna preprogramirana kategorija da shvatam da se ne samo novi muzičari, nego i slušalci sami traže izlaz van svega toga. Mislim, to je pokazalo se, svaka vrsta takve klišeiziranosti vodi na kraju u neku vrstu stranputice. Tako da to je očigledno bilo u pravi moment, kako se pojavilo, kao i obično Bowie je znao da odabere moment. I ta dva albuma će ostati upamćeno kao jedno nevjerovatno uspelo za okružavanje karijere. Moram reći, to nije prvi put. On je sa Scary Moses i Super Creeps albumom svesno očigledno završio taj jedan početni deo, ajde tako kažem, svoje karijere, to je 1980. godine na jedan sjajan način poentirao taj deo svoje karijere. On je to umeo da uradi i to što je to ponovio u naše dobe je samo pokazatelj koliko je u pitanju jedna neverovatna umetnička veličina za sva vremena.
Tačno tako. Mnoge periode nismo obuhvatili, prosto nismo ni želili da idemo po etapama i faktografski da pričamo o čoveku.
Da, ljudima da istražuju malo neka Google i dalje i neka vide šta će se, ovaj, šta će im se desiti u životima kroz to googlovanje. David Bowie ostavio dovoljno vrednih stvari za sobom da to vredi istraživati.
Da, dovoljno vrednih i dovoljno neočekivanih stvari i niko neće pogrešiti za bilo šta da se iz njegove karijere prvo uhvati. Tako da ne moraju da brinu roditelji kako da upućuju svoju decu. Dovoljno je da im puste bilo koji album, bit će dovoljno zanimljiv da krenu u dalja istraživanja.
Da, mi danas slušamo Black Star, koji je posljednji album i Mome lepo pisao pod kojim okolnostima je nastao, tako da je jasno tu sa samom vuče neke teške emocije, ali mi smo mogli u koncipiru emisiju, to jest ti si mogli koncipiraš oko potpuno pozitivnih uplifting, razdraganih njegovih numera, ovaj, pa da dobijemo neki drugačiji ugađaj. On prosto čovjek je pokrio toliku paletu emocija i izraženih mogućnosti muzike tokom svog stvaralaštva koji traje od 60. godina, da je to potrebno ono izraživati po segmentima, strujama, oblastima i tako dalje. Pa to je zadatak za istoričare popularne muzike u budućnosti, a nadam se da smo ovom emisijom malo zainteresuli neke mlade ljude koji slušaju ovu našu emisiju širom Srbije da sami malo zagrebu i zakopuju, jer je skoro sve to sad dostupno preko YouTube-a potpuno besplatno.
To jeste bio cilj našeg druženja. On je dobar čovjek, pre svega, i to odradio se koji je dobar kolega mnogim ljudima koji su formirali muzičke pravce, da ih podigne i da ih usmeri, ne samo sebe.
Da, to je
od Lurida pa do Pixies, ne znam, i tako da.
Igija Popa,
mislim, je
ključan za Iggy Pop, je njemu pokazao jednu dimenziju koju Bowie u tom trenutku nije imao. Bowie mu je uzvratio na najlepši način producirajući neke od njegovih ključnih albuma upravo 70. godina.
Stavljući im pare u džep, da. Jer on ih je sam isto gubio jako lako zbog muzičke industrije.
Da.
To je...
Pa Bowie se nije igrao prijateljstvima, očigledno.
Da, tačno tako. Mnogo vam hvala. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1. Dollar Days je jedna od pesama isto koja je zasijala.
Za kraj.
Pričat ćemo o njemu. Opet treba da se napravi vremenska distanca kao što smo i mi sada napravili. Da dalje razmišljamo o muzičkim pravcima.
Pa neke priče nikad ne možeš da ispričaš do kraja. Bowie je jedna od tih.
Da.
Očekujem se, neke priče ne treba nikad ne ispričati do kraja. Ostavite ih tako da je svako završava na svoj način.
Tačno tako.
Hvala.
Hvala najlepše. Poštovani slušalci, naši gosti su bili Dragan Ambrozić i Moma Rajin, muzički kritičari, pisci, novinari, šta god poželite, radio voditelji, velikani. Hvala vam puno, divno je bilo pričati sa vama o Boviju. Vojin Šarčević, Peđa Marković, Stefan Krstić, Bojana Tufičić u studiju Radio Beograda 1, čini ekipu koja je bila sa vama. Hvala Metropolis Records u mnogo, hvala Menartu Srbija koji je obezbedio mnogo materijala za ovu nedelju i divnoj publici koja ovde sedi sa nama. Prijetno, svako dobro. Moje ime je Katarina Epštin.